Қайырлы таң, қымбатты көрермен, тікелей эфирде Таңшолпан Алматы студиясынан жалғасады. Сәрсенбі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Біз әдеттегідей құрметті мейманымызды қарсы алып үлгердік. Классикалық ән жанры бойынша болашақ бағдарламасының тұңғыш стипендиаты, опера әншісі Жадыра Аманова бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Жадыра ханым.
Қош болдық.
Сұхбатымызды бастамас бұрын сіздің әніңізді тыңдап алайық, одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Мархабат. Келді. Жадыра Аманова сіздер үшін тамаша әнін шырқап берді. Көп-көп рахмет. Жүріңіз енді жасыл диванға жайғасып, сұхбатпен ары қарай